Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. jul, u vestima dana. Radnici Goše doneće odluku o prekidu ili produžetku štrajka pošto saznaju ponudu Hestila, javlja RTS. Američki senat odbacio predlog da se Obamacare stavi van snage. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu najviše 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je tajno sporazuma sindikata sa rukovodstvom Fijata u skladu sa domaćim propisima. Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljuju. Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazuma.
Povodom odluke američkog predsjednika da transrodnim osobama zabrani služenje u vojsci zbog medicinskih troškova, Washington Post objavljuje podatke.
Američka vojska godišnje troši gotovo 42 milijuna dolara na Viagru, što je čak nekoliko puta više od procijenjenog troška za medicinsku pomoć transrodnim osobama.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neposredno pred početak emisije stigla je vest da radnici Goše iz Smederevske Palanke nastavljaju štrajk. To je potvrdio Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, u razgovoru sa našim Dušanom Komarčevićem.
Pregovori su propali. Mi smo trebali danas da se dogovaramo, da potpišemo ovu izjavu u Agenciji za mirno rješavanje sporova. Međutim, naš direktor ne pristaje na ništa. Verujte mi da smo napisali u onom papiru da tražimo po 5.000 dinara, on nam ne bi shvatio. Njegov jedini odgovor je da krenemo da radimo bez para, pa kad bude imao, znači ne za 2-3 dana, 5, nego kad bude imao novac, on će da nam da koliko ima i šta ima.
Kakvi su vaši dalje koraci što se tiče štrajka?
Generalni štrajk nastavljamo i dalje s tim što ćemo sutra da radikalizujemo to. Postavit ćemo naše vozile i viljuškare i blokirat ćemo ulaz. Od 7 do 3 dok rukovodstvo ne može više da ulazi u fabriku.
Vidio sam u medijima da razmišljate i o štrajku, ponovom uvođenju štrajka glađu.
Mi imamo i tu opciju. To je jedan jako radikalan potez, ali ako moji radnici budu to tražili, ja moram s njima da uđem, jer ne mogu ja sada da dozvolim, ja kao predsjednik štrajkačkog odbora, da neko štrajkuje glađu, ja idem kući u 3. Verujte mi, moram onda i ja, ali vidjet ćemo.
U pregovorima sa poslovodstvom vi ste tražili da se isplati oko 100.000 dinara.
Da, ali smo bili fleksibilni u ovoj izjavi kod pomiritelja. Mi smo čak to spustili na 65.000, verite.
To je 65.000
po radniku,
je li tako?
Da, oni na to, kažem, da mu ponudimo da isplati po 5.000 po radniku, oni to ne bi isplatili.
Prethodno tokom jutra je rečeno da su radnici Goše odlučili da donošenje odluke o prekidu ili nastavku štrajka odlože dok ne vide šta će im ponuditi smederevski Hestil, odnosno koliko je Gošinih vagona spreman da kupi, koliko bi od toga i kada radnici dobili. Posle jučerašnjih razgovora poslodavac je štrajkačkom odboru dao ponudu da prvo prekinu štrajka, da im on isplati dug za zarade u 16 mesečnih rata od novca koji bude dobio od prodaje robe sa lagera. Također su predstavnici radnika i Ministarstva privrede Srbije dogovorili da država pomogne toj fabrici kroz reprogram dugova, ugovaranje poslova sa železarom u Smederevu i izvoz u Iran. Podsjetimo, radnici Goše već 4 mjeseca protestuju zbog neisplaćenih zarada, pojedini od njih su štrajkovali glađu. Dogovori su dakle propali. A kad je reč o Fijatu, još se ne zna šta tačno piše u sporazumu koji su predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih potpisali sa rukovodstvom te kompanije u prisustvu predstavnika vlade Srbije, čime je okončan tronedeljni štrajk u kragujevačkoj fabrici. Tim povodom Iva Martinović je istraživala zašto su mnoge stavke ugovora stranih investitora u Srbiji tajna.
Štrajk koji su radnici Fijata započeli još 27. juna tražeći povećanje zarada, bonuse, efikasnosti, bolje uslove poslovanja i obezbeđivanje noćnog prevoza okončan je sporazumom kojim su zadovoljni potpisnici. Predstavnici drugih sindikata koji nisu parafirali dogovoreno kažu da su prevareni i da još ne znaju šta u dokumentu piše.
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljuju.
Kaže pravna savjetnica u Komitetu pravnika za ljudska prava Milena Vasić.
Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazu.
Na što se poslodavac obavezao, kontradiktorne informacije, dok predstavnik pregovarača ispred samostalnog sindikata Zoran Marković tvrdi da će novi kolektivni ugovor tek biti predmet pregovora, iz vlade je saopšteno da se njime radnici obavezuju da će se naredne tri godine uzdržati od štrajka.
Ustav Srbije propisuje da štrajk može biti ograničen samo zakonom, tako da bih svakako podstakla zaposlene Fijata da traže utvrđenje pred Ustavnim sudom da je ova odredba nije u skladu sa Ustavom Srbije.
Različite podatke o dogovorenoj visini povećanja zarada novinari koji su prisustvovali potpisivanju sporazuma nisu mogli da provere.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata, sporazum se ne može staviti na uvid.
Tako je objašnjeno u preslužbi vlade Srbije.
Ja lično ne shvatam razloge zbog kojih bi takav ugovor proglase poslovnom tajnom.
Kaže Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose. Novinarka Ruža Ćirković.
Poslodavac i zaposleni, to je skoro privatni ugovor. To naravno da možda bude tajna. Jem ako na bilo koji način u finansiranju tog ugovora ne učestvuje država. A u slučaju Fijata verovatno učestvuje država. Ja taj ugovor između Fijata i države bio objavljen na sajtu vlade Srbije vremeno, ali tamo gdje god je trebao da piše iznos koji Srbija da će po raznim osnovama platiti je pisao nešto, ne znam, definisat će se naknadno ili je bilo preškraban ili tako nešto. Uglavnom to nismo mogli pročitati.
Fijat, u kojem vlada Srbije ima udeo 33%, samo je jedan u nizu kapitalnih projekata države u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate. Uz pitanje da li je korist za građane u slučaju kapitala koji su sami stvarali onolika koliko im država predstavlja, nedostupni ostaju i uslovi pod kojima zaposleni rade. Tajnost ugovora u južnokorejskoj fabrici Jura, subvencionisanoj također novcem građana Srbije, učinila je da tek neka od svedočenja o drastičnim primjerima kršenja prava radnika stignu do javnosti, ali i ostanu na nivou afera.
Velika je odgovornost države i tu treba postaviti pitanje za čije prava interese se zapravo bori kada subvencioniše poslodavce, a ne vodi računa o pravima radnika.
Evropsko zakonodavstvo sa kojim će Srbija morati da usklađuje svoje usmereno je ka jačanju socijalnog dijaloga, zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Poglavlje 19, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, Srbija još nije otvorila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na evropskom tržištu radne snage potražnja za jeftinim radnicima iz Srbije. Češka preduzeća i privredna komora zatražili su od češke vlade da krene u projekat olakšanog zapošljavanja radnika iz Srbije, kao što je pre godinu dana olakšala dolazak Ukrajinaca, zato što bi u Srbiji preduzeća našla kvalifikovane, iskusne i dobre radnike, a nezaposlenost u Srbiji visoka. Donedavno je u Srbiji dobro funkcionisala automobilska industrija iz koje je ostalo 30.000 kvalifikovanih radnika i njihovih znanja mogla bi da iskoriste češka preduzeća, rečeno je u Privrednoj komori. Češka vlada i komora odbijaju optužbe sindikata da preduzeća zapošljavaju gastarbajtere zato što im je stalo pre svega do jeftine radne snage. Američki senat odbacio je zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. Protiv zakona je bilo 55, dok su za glasala 44 senatora. Kako se navodi, 7 republikanaca se usprotivilo donošenju novih mera koje bi ukinule Obamacare. Američki senat neće odložiti odluku o zakonu kojim se pooštravaju sankcije Rusiji, kako se tokom jučerašnjeg dana nagađalo. Postignut je sporazum i očekuje se da Senat donese takvu odluku. Prema predlogu zakona koji je usvojio predstavnički dom, a treba da ga dakle usvoji Senat i potpiše predsjednik Donald Trump, američki predsjednik neće moći da ublaži sankcije Rusiji ako za to ne dobije odobrenje Kongresa, što bi moglo da ugrozi njegova nastojanja da poboljša odnose sa Moskvom. Slede reakcije u Rusiji. Predložene američke sankcije protiv Rusije predstavljaju tužnu vest za odnose dve zemlje i njihov budući razvoj, saopšteno je iz Kremlja, koji je odbio za sada da detaljnije komentariše zakon dok ne bude potpisan. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Čekamo novinarska veća.
Sada možemo reći da je to prilično tužna vest s aspekta odnosa Rusije i Sjedinjenih Država i njihovog daljeg razvoja, ali ništa manje obeshrabrujuće sa stanovišta međunarodnog prava i međunarodnih trgovinskih odnosa.
Ruski parlamentarac Aleksej Puškov izjavio je ruskim medijima:
ovim se Donald Trump stavlja u tešku situaciju. To je pokušaj da se spreče njegovi napori u cilju normalizacije odnosa sa Rusijom, kako bi se neutralisali sporazumi koji su postigli Trump i Putin u Hamburgu. Drugim rečima, to je vrlo ozbiljan čin u pravcu daljeg pogoršanja odnosa sa Moskvom.
Šta kažu Moskovljani, student Anton Finjov?
Mislim da ovo postaje prilično zabavno. To liči na očajni vrisak ljudi koji nam ništa ne mogu učiniti.
Ljudi koji ne mogu nam ničeo izdjeliti.
Anton Afior, biznismen u oblasti mode.
Ja prajeho bolje 40 stran mira.
Bio sam u više od 40 zemalja i mislim da smo bili zavedeni. Imamo apsolutno divnu zemlju i volim što se sada dešava. Sa više sankcije će nam biti još bolje.
Sankcije bolje, išće bude bolje.
Jelena Markova i Zana Kačaturijan su agenciji Associated Press izjavile:
veoma je loše što Sjedinjene Države nameću sankcije. Želimo da budemo prijatelji i sa Evropom i sa Sjedinjenim Državama. Također, zato što uskoro letimo u Italiju. Uvođenjem sankcija oslanjamo se na svoje poljoprivredne proizvode. Ovo je vrlo dobro. Polako smo počeli da dobijamo i proizvode iz Uzbekistana i Azerbejdžana. Njihovo voće i povrće je vrlo ukusno. Nema ništa loše u tome.
Bela kuća još nije odlučila kako će primijeniti odluku predsjednika Donalda Trumpa kojom zabranjuje transrodnim osobama da služe vojsku. Trumpova iznenađujuća odluka na Twitteru odmah je izazvala kritike Organizacije za ljudska prava. Glasnogovornica Sara Sanders rekla je kako će administracija u dogovoru sa Pentagonom odlučiti kako tu odluku da sprovede, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je na Twitteru napisao:
vlada Sjedinjenih Država neće prihvatiti ili dopustiti transrodnim osobama da služe u bilo kojem svojstvu u američkoj vojsci. Naša vojska mora biti usredotočena na odlučujuću pobjedu i ne može se opteretiti s ogromnim medicinskim troškovima i poremećajima koje bi donijele transrodne osobe.
Prema podacima korporacije RAND, u vojsci koja ima 1.300.000 aktivnih vojnika, trenutačno je između 1.320 i 6.600 transrodnih osoba. Predsjednik Trump je izjavio da se odluka temelji na njegovim konzultacijama sa generalima. Reakcije su međutim različite. Tako je bivši ministar obrane Ash Carter, koji je ukinuo zabranu da transrodne osobe služe vojsku, je izjavio da se vojnici mogu birati samo na temelju njihove vojne sposobnosti. Predsjednik Senatskog komiteta za oružane snage, republikanac John McCain, upozorio je da se najave ovakvog tipa ne bi smjele donositi na Twitteru.
Svakom Amerikancu koji zadovoljava trenutne medicinske i vojne standarde trebalo bi da bude dopušteno da nastavi da služi vojsku.
Iako se odluka opravdava mogućim velikim medicinskim troškovima za transrodne osobe, američki mediji su istraživali tu činjenicu. Tako je Washington Post krenuo pažnju na analizu da američka vojska godišnje troši gotovo 42 milijuna dolara na Viagru, što je čak nekoliko puta više od procijenjenog troška za medicinsku pomoć transrodnim osobama. Mediji nagađaju o razlozima zbog kojih je predsjednik Trump podaslao ovakvu poruku upravo u trenutku kada se po svemu sudeći nad ministrom pravosuđa Jeffom Sessionsom nadvija vrlo izvjesni politički kraj, kada je u toku više struka istraga o predsjednikovoj kampanji i eventualnim vezama sa Rusijom, drami u Senatu zbog novog zdravstvenog zakona kojim se želi zamijeniti takozvani Obamacare i zakona o sankcijama Moskvi. Možda je, piše BBC, administracija odlučila da je ovo dobro vrijeme za promjenu teme u javnosti i pridobijanje konzervativnih snaga na stranu predsjednika.
Radnici Goše nastavljaju i radikalizuju štrajk. Američki senat odbacio predlog da se Obamacare stavi van snage. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu najviše 28. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Zahuktava se predizborna bitka za Beograd. Dva pogleda na učinak dosadašnje gradske vlasti. Portparolka hitne pomoći Nada Macura i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
Velika briga za Beograd kao do sada.
No, nenormalno urušavanje najlepših i najcenjenijih gradskih sredina gde se prosto dižu neke monstruozne građevine bez ikakvog urbanističkog plana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovih dana, i to jednim saopštenjem Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kao vladajuća partija u Republici Srpskoj, ponovo je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže miliona maraka finansirajući opoziciju i medije. Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milionskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 miliona dolara.
Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić.
Da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zaev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zdravko Grebo, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i prvi predsjednik fondacije Otvoreno društvo u BiH, za zašto objašnjava zbog čega su američki investitori filantrop George Soros i njegova mreža organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda i balkanskim moćnicima postali glavni krivci koje optužuju za navodne pokušaje rušenja vlasti kada se nađu na udaru kritika opozicije.
To je postala matrica koja se stalno koristi i pri čemu se Soroš demonizira. Bilo koji diktatorski režim ne voli, ali kada stvarna ili hipotetička opozicija ima nečiju pomoć. Tu tome je moje objašnjenje i ovog skoro histeričnog odgovora, gdje se naravno sad povezuju Čamil Duraković i ne znam ko, Savjet za promjene vjerovatno, SDS, PDP, ne znam ko, sa budžetom koji obezbeđuje Soros da bi napadao Milorada Dodika i njegovu koalicionu vlast. Jednostavno, dobili smo ono što nismo vidjeli samo u Sloveniji, od bivših Jugoslovenskih republika. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom, ista matrica vjerovatno i u Bosni i Hercegovini. I vidjet ćemo šta je nastavak.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker priznao je posle susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Briselu da zaista postoji problem dvostrukih aršina za namirnice i robe namijenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Europske unije. Ta praksa, na primjer, u suhomesnatim prerađenima za nove Evropljane da ima manje mesa i više aditiva iako je cena gotovo ista, ili da prašak za pranje bolje pere na Zapadu Europe nego na istoku za Evropsku komisiju je neprihvatljiva, rekao je Juncker. Višegradska četvorka poslednjih par godina sve glasnije zahteva da te zemlje prestanu da budu kanta za smeće Evrope i da Česi, Poljaci, Slovaci, Mađari imaju puno pravo da pod istim imenom dobiju robu istog sastava i kvaliteta. Pojedini projekti Evropske unije na severu Kosova počeli su da se otkazuju ili su u zastoju zbog toga što lokalna samouprava odbija da ispuni pojedine uslove Evropske unije. Severna Mitrovica, opština u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo, ostala je bez 7,8 miliona evra finansijske pomoći Evropske unije, koja je bila namenjena za izgradnju nove petospratne zgrade univerziteta u Severnoj Mitrovici i kulturnog centra. Lokalna samouprava Severne Mitrovice, međutim, nije uklonila ilegalno izgrađene objekte koji su bili u blizini mesta gde je trebalo da počne izgradnja. To je saopštila Evropska unija, navodeći da je uklanjanje tih objekata bilo neophodno radi pristupa tim oblastima. Maja Fićević.
Kancelarija Evropske unije na Kosovu žali zbog otkazivanja ovih projekata i smatra da su ovi sektori ključni u napretku Kosova. S druge strane, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, razočaran odlukom, kazao je da su pravi razlozi otkazivanja projekta to što je specijalna predstavnica Evropske unije Natalija Apostolova tražila od opštine da se omogući nastavak revitalizacije mosta, citiram, bez ikakvih garancija kada je u pitanju očuvanje bezbednosti građana. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture, kaže da pre svega ispoštaju građani koji očekuju od Evropske unije konkretne fondove i boljitak života.
Može se naći rješenje, ali jednostavno trebaju obe strane da sednu i da razmotre šta su sve problemi i na koji način mogu da se reše.
I radovi na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, koji se nalazi između južnog i severnog dela, i dalje stoje, jer je Rakić aprila naložio prekid radova zbog, citiram, niza incidenata koji ugrožavaju bezbednost građana. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir je u poslednjem izveštaju upućenom Evropskoj uniji o sprovođenju briselskih sporazuma rekla da je Srbija ometala revitalizaciju mosta tako što je gradila zidove, te na Kosovo uputila i poslala, citiram, bizaran voz, čiji je cilj bio da ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture smatra da je odluka gradonačelnika Rakića o stopiranju radova realna, jer kako kaže, brojni incidenti u jednom periodu su pokazatelj da nema bezbednosnih uslova i da KFOR i kosovska policija treba da budu vidljiviji sa obe strane mosta.
U ovom trenutku stvarno nije dobra bezbednostna situacija. Slažem se sa gradonačelnikom što je u ovom trenutku stopirao.
Student prorektor Nemanja Biševac na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Republike Srbije, smatra da odluka Evropske unije nije dobra ni za univerzitet, ni za sam grad.
Verujem da je lokalna samouprava uradila sve što je bilo u njenoj moći, tako mislim da uopšte ona verzija koju je Evropska unija saopštila nema veze sa samom istinom.
On je izrazio nadu da će gradonačelnik zajedno sa univerzitetom naći rešenje da fakulteti dobiju nove zgrade. Filip Fićević, student pravnog fakulteta, za ustavljanje projekata smatra velikim gubitkom za same studente i grad, navodeći da Evropska unija mogla da predvidi na početku da li postoji problem i hoće li moći da se reši.
Smatram da Evropska unija nije imala dovoljno razumevanja za Kosovsku Mitrovicu, za sam grad, za samo stanovništvo i za same studente koji ovde dolaze.
Evropska unija, koja daje doprinos od skoro 100 miliona evra godišnje u vidu finansijske pomoći Kosovu, ostaje posvećena tesnom radu sa organima vlasti radi ulaganja u obrazovanje, kulturu, vladavinu prava i privredni razvoj na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako su beogradski izbori tek na proleće, uveliko se u javnosti nagađa ko će se kandidovati za gradonačelnika, ko će sa kim ići na izbore, hoće li opozicija ponoviti greške sa predsjedničkih izbora, hoće li i ko nastupati udruženo. Fijasko koji doživljava sadašnja gradska vlast, pre svega razne afere koje se pletu oko gradonačelnika Siniše Malog i njegove ekipe, otežava poziciju naprednjaka i njihovih partnera. Da li opozicija ima kapacitete da to iskoristi i pomeri do sadašnju glavnu vododelnicu za i protiv Aleksandra Vučića na konkretna pitanja bitna za funkcionisanje jednog grada? Pitali smo Beograđane, slučajne prolaznike, šta su za njih predizborne teme? Nebojša Vuković, Predrag Milivojević, Veran Stančetić.
Prethodna vlast je pravila most da obeleži svoju vladavinu, ovi prave kule na vodi i tako dalje. Nama treba jedna normalna vlast.
Ni za koga ne znam. Ne bi ni zašao.
Uvek postoji alternativa, naravno.
Poznata portparolka hitne pomoći Nada Macura kaže da će njenu podršku dobiti oni koji brinu o gradu i njenim građanima.
Velika briga za Beograd kao do sada.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da Beograd nema gradsku vlast, da se Beogradom upravlja iz jednog centra kao što se upravlja i celom Srbijom. Kolokvijalno rečeno, radi se o tome da se Beograd oslobodi, kaže Popović.
Za ovih 5 godina, 4 koliko već naprednjaci vladaju Beogradom, vi ste imali suštinsko urušavanje grada. Dakle, imate nenormalno urušavanje najlepših i najcenjenijih gradskih sredina gde se prosto dižu nekakve monstruozne građevine bez ikakvog urbanističkog plana. A druga važna stvar, grad Beograd je uvijek do sada pre naprednjaka imao vrlo jaku socijalnu politiku. Dakle, to je ono što su naprednjaci jedna od prvih stvari koje su ukinuli, koje su potpuno iskasapili, to je bila socijalna politika. Ogroman broj građana Beograda su jako, jako siromašni.
Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da se Beograđani neće opredeljivati mnogo drugačije nego na parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Ne očekujemo da će izbori u Beogradu biti na neki način izbori da će se govoriti o tome šta će se uraditi, kako će se izgledati, kada će se to uraditi, nego prosto poverenja i na poverenja unosio te izvršne vlasti.
Dragan Popović smatra da će vlast pokušati da nametne izjašnjavanje kakvo je bilo na republičkom nivou.
Dakle, njima je Aleksandar Vučić praktično jedini adut. On se kandiduje čak i za predsjednike mesnih zajednica, mislim, simbolički. Tako da verujem da će to biti pokušaj sa nas da nametne tu priču da to... ljudi izjašnjavaju za i protiv Vučića.
U igri je i staro pitanje, ukoliko kolona će ići opozicija. Naš sagovornik ne očekuje takozvano ukrupnjavanje opozicije, ma šta to značilo, niti to smatra svrsishodnim. Dragan Popović.
Mislim da tu nema nekakve velike logike da se sad to sve ujedinjuje i da to sve ide pod jednom zastavom, jer prosto tu se gubi suština politike.
Kako o izborima razmišljaju dve poznate Beograđanke, umetnice Milica Tomić i Jelena Bogavac?
Teme koje bi bile važne, koje bi bila možda najvažnija, to je zapravo tema koja se bavi pitanjem privatizacije Beograda ovog trenutka, koje su u toku. Znači, oni koji otvaraju te teme, oni koji se bave tim temama, to je znak da se bave svojim građanima i njihovim pravima. Znači, uvijek bi glasala za one koji se bave pravima građana.
Očekujem i priželjkujem vlast koja neće donositi odluke svojevoljno i tajnovito. Vlast koja će biti transparentna.
Predizborna atmosfera se u glavnom gradu zahuktava. Sa jedne strane plasiraju se imena mogućih opozicionih ili nezavisnih kandidata za gradonačelnika. Među njima svakako je zanimljivo ime Rodoljuba Šabića, sadašnjeg poverenika za informacije, protiv koga su naprednjaci već upotrebili tešku artiljeriju. U odmeravanju snaga važno je ko će privući samostalnog kandidata sadašnjeg predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića. Da li će i kako svoju kandidaturu istaći bivši gradonačelnik Dragan Đilas? Koji će potez pre svega napraviti bivši predsjednički kandidat Novajlija na političkoj sceni Saša Janković? Sa druge strane, sadašnja vlast podiže fontane, diže najviše barjake u ovom delu Evrope, otkriva spomenike znamenitim i manje znamenitim Beograđanima i Srbima, asfaltira ulice, popravlja tramvajske šine. Počela je bitka za Beograd.
Neki su šokirali izjavama.
Zavodimo novinarke koje ovako lako kleknu.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetas neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Radnici Goše nastavljaju i radikalizuju štrajk. Američki senat odbacio predlog da se Obamacare stavi van snage. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu najviše 28.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.